З 26 лютага па 3 сакавіка Бенедыкт XVI разам з супрацоўнікамі рымскай курыі прыме ўдзел у велікапосных духоўных практыкаваннях, якія будзе праводзіць іерарх з Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга кардынал Лоран Мансэнгва Пасінья, арцыбіскуп Кіншасы. Ён вядомы сваёй дзейнасцю на карысць дыялога і прымірэння ў сваёй краіне. Рэкалекцыі пачнуцца сёння вечарам з малітвы і медытацыі перад Найсвятейшым сакраментам. Сярод тэмаў, падрыхтаваных для разважанняў, знак Святога Крыжа ў імя Айца і Сына і Духа Святога, а таксама адзінства і жыццё, адзінства і міласэрнасць, грэх як перашкода адзінству, Бог ёсць любоў, беднасць, чысціня, паслухмянасць, малітва, святы дух, любоў і вера. На працягу мінулых гадоў духоўнае практыкаванне для папы праводзілі кардыналы Марко Чэ, Джакомо Біфі, Альберт Ван Гой і Френсіс Арынзе, біскуп Энрыка Дальковало і кармеліт Скальцо Франсуа Мары Летэль.